Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը նորից լարված մթնոլորտում։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում ընտրակաշարք ընդդիմության թույլ լինելու պատճառով նաև խորհրդանական ընտրություններից 2 ամիս անց մշտադիտարկման արդյունքները իմի են բերում դիտորդները։ Հայաստանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, ազատության բացառիկ հարցազրույցը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ։ Տրամփ Պուտին հանդիպումն ամենայն հավանականությամբ կկայանա արդեն այս շաբաթ Համբուրգում։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու Մարտունու շրջանի ուղղությամբ Աշաղի Վեյսալի բնակավայրի հյուսիս արևելքում։ Արաբական երկրները 48 ժամով երկարաձգել են Կատարին ներկայացրած վերջնագիրը, որի 13 կետերից են Իրանի հետ համագործակցությունը սահմանապակելու, Կատարից թուրքական օթային ռազմակայանը դուրս բերելու և Ալ Ջազիրա հեռուստակայանի աշխատանքը դադարեցնելու պահանջները։ Այսօր Բավարիայի երկրամասում վթարի է ենթարկվել մի ուղևորատար ավտոբուս։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ամենայն հավանականությամբ զոհվել է 18 մարդ։ Վթարը, որի հանգամանքների մասին դեռ ստույգ տեղեկություններ չկան, տեղի է ունեցել վաղ առավոտյան A9 ավտոճանապարհին Մյունխբերգ ավանի մոտակայքում։ Ավտոբուսում եղել է 2 վարորդ և 46 ուղևոր։ Իրանի նավթարդյունաբերության նախարարությունը հաղորդել է, որ մտադիր է Total ֆրանսիական ընկերության հետ կնքել 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի պայմանագիր հարավային Պարս շրջանում բնական գազի արդյունահանման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Դա կլինի Արևմուտքի և Իրանի միջև առաջին խոշոր տնտեսական գործարքը, Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները միջուկային համաձայնության շնորհիվ 2016 թվականին թուլացնելուց հետո։ Այդ գործարքին կմասնակցի նաև Չինաստանը։ Ստոկհոլմում տեղակայված միջազգային խաղաղության հետազոտական կենտրոնը ՍԻՊՐԻ-ն հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն աշխարհում միջուկային զենքի թիվը շարունակ նվազում է, բայց փոխարենը միջուկային զենք ունեցող երկրները այն արդիականացնում են։ Չինաստանը դատապարտել է հարավ-չինական ծովում ամերիկյան մարտանավի ներկայությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը։ Նորից լարված մթնոլորտում։ Նախորդ դեպքերի պես այս անգամ էլ դատական կարգադրիչները պահանջում էին զննել փաստաբանների պայուսակները, ինչը վերջիններիս պնդմամբ խուզարկում է, իսկ արդեն դատական նիստերի դահլիճում գրքերը ավելի թեժացան։ Հիշեցնենք, բավական լարված մթնոլորտում են անցնում նաև շաբաթներ առաջ մեկնարկած Սասնա Ծռերի 14 մեղադրյալների գործով դատական նիստերը։ Ավելին, երրորդ նիստից հետո փաստաբանների փոխանցմամբ հենց դատարանում ծեծի ենթարկվեցին անբաստանյալները։ Ընդհանուր առմամբ Սասնա Ծռերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում։ Նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանափոխության նպատակով։ Խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը դեռ ընթանում է, հեռախոսով կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ։
Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռերի գործով 18 անբաստանյալների առաջին դատական նիստը։ Նրանք, ինչպես նաև Սասնա Ծռերի մյուս անդամները, մեղադրվում են անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը ապօրինի զենքով գրավելու, այնտեղ պատանդ պահելու մեջ։ Այս 18 անձանց շարժվում են Պավել Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը, Վարդան Գերավեցյան, ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի մարզի կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը, Գյուրեղյան եղբայրներից Սերգեյ Գյուրեղյանը, Գևոր Կիրիթյանը եւ այլոք։ Կազմակերպված խմբի այս անդամները, ինչպես գլխավոր դատախազությունը հաղորդում, ուսումնասիրել են, որպես իրախնտրված ՍՊԿ-ի տարածքը հավաքագրել ու հրահանգավորել են խմբի անդամներին, կատարել են գործողությունների սակ վերաբաշխում և ապօրինի կետով ձեռք են դրել և այլ հրազեն հանդիսացող 14 ինքնաձիգ, հետագայում գրավելով ՍՊԿ-ի տարածքը։ Նշեմ, որ այսօրվա դատականիքը անցավ լարված մթնոլորտում, կրկին փաստաբանները հրաժարվում են հնության ենթարկվել, ծնդելով, որ զուգարկվում են, և այդ պատճառով էլ 3 փաստաբան չի մասնակցում դատականիքին։ Միջդերդան շրջանաթաս փաստաբանները են պնդում չխանգարել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին նիստանցկացնել, և դատավորը արդեն մի քանի նախազգուշական միջոցառումներ է կիրառել սասնած ծրերի անդամների նկատմամբ նրանց ոտքի չկանգնելու համար, մասնավորապես 16 անդամներին նախազգուշացում տվել ոտքի չկանգնելու համար, բացառությամբ Արամ Մանուկյանի, ով հրազենային վիրավորում է ստացել և հենակներով է տեղաշարժվում, և Սերգեյ Քյուրելյանին, ում արդեն 1 անգամ նախազգուշացվել է և դատարանի դահլիճից հեռացվել է։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը ապօրինի որոշումներ է կայացնում, դատավորն այս պահին խորհրդակցական սենյակում է, և մինչ այդ նա հայտարարել, որ փաստաբան Մոնիկա Մարկարյանի նկատմամբ կարգապահական սանկցիա է կիրառելու դատական իսկերին չմասնակցելու համար, դա զայրացրեց փաստաբաններին, և նրանք արդեն մտածում են բոլորով լքել դատական իսկերի դահլիճը։
Թե փաստաբանի նկատմամբ առանց մյուս պաշտպանական կողմի կարծիքը լսելու կիրառվեց սանկցիա, ուրեմն պաշտպաններից որևէ մեկը չի մասնակցելու դատական իսկերին։
Բայց այդպես հնարավոր է նաև ովքեր որ չմասնակցեն նրանց նկատմամբ էլ կիրառի, ու հետո ինչ տեղի կունենա։
Ենթադրվում է, դա ուրեմն փաստորեն կանեն առանց պաշտպանության կողմի process, որը որ նույնպես օրենքի խախտում է։
Դուք չեք մասնակցի, եւ հնարավոր չէ, որ ձեր փոխարեն արդեն ուրիշ փաստաբանների կամ հանրային պաշտպանների ներգրավեն։
Դա դատարանի խնդիրն է, հարցը հələ մեր պաշտպանյալները ինչպեսի դիրքորոշում կունենան, իսկ նրանք կուզենան, որ իրենց փաստաբանները փոխեն։
3 շաբաթից Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը ընտրելու է անցումային շրջանի նախագահին։ Շաբաթվա վերջին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրեց Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, և վերջինս առայժմ նախագահի միակ թեկնածուն է։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա սկզբին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին, մինչև 2020 թվականը, Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը նախկին սահմանադրության նախատեսված 2 ժամկետով արդեն պաշտոնավարել է։ Նկատենք, որ ընդդիմադիր գործիչները ժամանակին մտահոգություն ունեին, որ սահմանադրական փոփոխություն նախաձեռնելու նպատակը Բակո Սահակյանի պաշտոնավարումը երկարաձգելն էր։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն հակադարձում է. Բակո Սահակյանին սիրում են Ղարաբաղում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Եթե 10 տարի շարունակ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Բակո Սահակյանը եւս մի քանի տարի շարունակի ղեկավարել Լեռնային Ղարաբաղը, ապա իշխող հանրապետականի համոզմամբ դա Արցախի ժողովրդավարությանը վնաս չի հասցնի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին, մինչև 2020 թվականը, Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին կընտրի խորհրդարանը։ Պան Շարմազանով, կիսում եք այն մտահոգությունները, որ եթե իսկապես Բակո Սահակյանը համաձայնի մինչև 2020 թվականը նույնպես պաշտոնավարել նախագահի պաշտոնում, ապա սա լուրջ հարված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարությանը։
Իհարկե չեմ կիսում այդ մտահոգությունները, եւ տեղյակ չեմ այդ մտահոգությունների ու մոտ են։ Միգուցե մասնավոր կարծիքի մասնավոր մտահոգություններ են։ Արցախի Հանրապետությունը անկախ ժողովրդավարական պետություն է, ունի իր սահմանադրությունը, և այդ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս ընտրել ազգային ժողովին մինչև 20 թիվը հանրապետության նախագահ, և սահմանափակում գործող նախագահ Բակո Սահակյանը չունի որևէ մեկի պաշտպանության կարիք, առավել ևս չունի։ Ես կոռեկտ չեմ համարում, լինելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, գնահատականներ հնչեցնել, բայց որպես մի մարդ, որը շահագրգռված է Արցախում կայունության, Արցախում ունենալ ազգային պետական առաջնորդ, դա, եթե ինձ հարցնեք, դա շատ լավ եւ նորմալ որոշում է։ Իսկ իրավական առումով որևէ խնդիր այստեղ ես չեմ տեսնում։ Սահմանադրություն հնարավորություն տալիս է պարոն Սահակյանին վերընտրվելու պարլամենտի կողմից, եւ կան պարլամենտական ուժեր, ովքեր որ առաջարկում են պարոն Սահակյանին վերընտրվի Արցախի Հանրապետության նախագահ, դա Արցախի տվյալ դեպքում խորհրդանում ընդգրկված պատգամավորների խնդիր։
Դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում, որ 10 տարուց ավել նույն անձը սահմանադրությունը փոփոխելով շարունակի մնալ նախագահի պաշտոնում։
Ոչ, խնդիր չեմ տեսնում, Սեմայությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, ավելին, Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը 32-ից 45 թվականն է եղել, 4 անգամ ընտրվել է նախագահ, ու այդ ժամանակաշրջանում որևէ մեկը չէր կարող մեղադրել, որ Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական խնդիր ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Սահակյանի անձին, ես կասեի, որ շատ ու շատ երկրներ կերազեին ունենալ Բակո Սահակյանի նման ազգային պետական առաջնորդ։
Խորհրդանական ընտրությունների ավարտից 2 ամիս հետո դիտորդները իմի են բերում մշտադիտարկման արդյունքները, որոնք հերթական անգամ մատնանշում են, ընտրությունները անցել են խախտումներով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը այսօր իր զեկույցը ներկայացնելիս ընդգծել է ընտրակաշարքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, ընդդիմությանն էլ մեղադրելով թույլ լինելու մեջ, ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ձևավորման մեջ հիմնական դերը խաղացել է բաժանվող ընտրակաշարքը, այս մասին փաստում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի պատրաստած զեկույցը։ Ամփոփելով նախընտրական շրջանի դիտարկումները, հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետներն արձանագրել են կաշարք բաժանելու 90 դեպք։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, ընտրակաշարքի բաժանման դեպքեր գրանցվել են գրեթե բոլոր ուժերի կողմից։
Կոնկրետ թվեր այստեղ չեմ բերել, բայց հիմնական մասը եղել է հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ծառուտյան դաշինք, հայկական վերածնուն, որոշ դեպքերում հայրապետական դաշնակցություն, մի 2-3 դեպք կարծեմ լսել են, ասում էին մեր մոնիտորներին, որ օրո դաշինք հատ եւ այլն, այսպես, բայց իհարկե երբ որ մենք նայում ենք մասշտաբները, իհարկե հանրապետական կուսակցությունն է հիմնականը։
Վարչական ռեսուրսի չարաշահումն այս ընտրություններում եւս ընդգծված դեր է ունեցել, շեշտում է Հոկտանյանը։ Կենտրոնի դիտորդներն աշխատանքային ժամերին նախընտրական շտաբերում են տեսել պետական եւ համայնքային ծառայողներին։ Հանրապետականից բացի այս վարքագծով աչքի են ընկել նաեւ Ծառուկյան դաշինքն ու դաշնակցությունը։
Գիտենք, որ Բարգավաճը մի շարք քաղաքներում եւ նույն մոնիտորինգի մեջ գտնվող, ասենք նույն Արտաշատում, Եղեգնաձորում, այստեղ նույնպես ֆիքսվել են հենց իրենց կողմից այդպիսի խախտումներ քաղաքապետարանի որպես համայնքային մարմնի, բայց հիմնականը բնականաբար, եւ եթե վերցնում ենք նույն դաշնակցությանը Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերում, մարզպետները դաշնակցության ներկայացուցիչներ էին եւ այստեղ նույնպես դիտարկվել են Աշտարակում եւ Գյումրիում։
Զեկույցի համաձայն ճնշումներ են գործադրվել նաև մանկապարտեզների, դպրոցների եւ առողջապահական հիմնարկների աշխատակիցների վրա։ Դիտարկելով 13 քաղաք, կենտրոնի մասնագետները եզրահանգել են նախընտրական գործընթացում այդ մարտիկ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել։ Վարուժան Հոկտանյանը հիշեցնելով քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության բացահայտումն ասում է, սա ամենատարածված խախտումներից մեկն է։
Մասնակցությունը շտաբերի աշխատանքներին կամ միջոցառումներին 53 դեպք, ասենք 36 դեպք, երբ որ ֆիքսվել է, երբ որ իրենց վերադասը իրենց ստիպել է կամ մասնակցել այդ աշխատանք, այդ շտաբերի աշխատանքներին կամ հաճախել այդ միջոցառման կամ ասենք եղել է ստիպել քվեարկելու այդպիսի դեպքեր։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է այս օրերի սկանդալային թեմային Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի նախագահ իր ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ հայտնի Պեդրո Ագրամունտի իմպիչմենտի խնդրին։ Վայաժողովի պատգամավորների զայրույթի պատճառը մարտին Ագրամունտի այցն էր Սիրիա եւ նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունտին անվստահություն հայտնեցին, սակայն քանի որ ԵՀԽՎ-ի կանոնակարգը ընտրված պաշտոնյաների ազատման մեխանիզմներ չին էր առում, իսկ Ագրամունտը հրաժարական չէր ներկայացնում, հարցը լուծում չէր ստանում։ Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի պատգամավորները հրապարակել են միջնորդություն վայաժողովի նախագահ Ագրամունտի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Մուժնիեքսի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին ներկայացված կոռուպցիայի եւ այլ մեղադրանքները լրջորեն վնասում են Եվրոպայի խորհրդի հեղինակությանը։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Վերջինս հույս հայտնեց, որ ԵԽԽՎ խորհրդարանականները կմաքրեն իրենց տունը։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդից դուրս մարդիկ չեն տարբերակում խորհրդարանական վեհաժողովն ու Եվրոպայի խորհրդի այլ կառույցները։ Խորհրդարանական վեհաժողովը կազմված է ազգային խորհրդարանների ներկայացուցիչներից, նրանք Եվրոպայի խորհրդի մշտական կազմի ներկայացուցիչներ չեն, սակայն այնինչ նրանք անում են, ազդում է բոլորի վրա, իսկ կոռուպցիայի ու Սիրիայի մեղադրանքները շատ լուրջ են եւ կարծում եմ, որ խորհրդարանական վեհաժողովը իրականացրել է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարել։ Ես սպասում եմ հետաքնող կոմիտեի բացահայտումներին, մեղադրանքները շատ լուրջ են, բայց հույս ունեմ, որ նրանք կկարողանան հասնել դրանց խորքին ու բացահայտել այն, ինչ պետք է բացահայտված լինի։ Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարնիստի ավարտից հետո 160 ստորագրությամբ ԵԽԽՎ քարտուղարության է հանձնվել կառույցի նախագահ Պետրո Ագրամունտին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը։ Ապրիլին էլ ԵԽԽՎ կառույցի իսպանացի նախագահին անվստահություն էր հայտնել կառույցի բյուրոն։ ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանում Պետրո Ագրամունտի հասցեին մեղադրանքների ու քննադատությունների պատճառը ռուսաստանցի պատգամավորների հրավերով Սիրիա կատարած այցելությունն էր։ Ավելի վաղ էլ ԵԽԽՎ հայ խորհրդարանականները բարձրաձայնում էին, որ Ագրամունտը Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալով հակահայ գործողություններ է իրականացնում, ազդելով նաև քվեարկության վրա։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ կբացահայտի հետաքննող հանձնաժողովը։ Ագրամունտի դեմ մեկ քրեական գործ է հարուցված Իտալիայում, նրա դեմ բազմաթիվ այլ մեղադրանքներ են հնչեցվել, բայց մինչև այժմ որևէ հստակ փաստ չի հրապարակվել։ Քննությունը ընթացքում մեջ է, եթե ապացույց չներկայացվի, որ կաշարքով քվեներ են գնվել, ապա հուսով եմ համապատասխան քայլեր կիրականացվեն։ Այս հարցում որոշողը ես չեմ, խորհրդարանական վեհաժողովն է ինձ ընտրել։ Ես մասնակցում եմ նրանց աշխատանքին, ներկայացնելով տարեկան զեկույցը, երբ ինձ հրավիրում են, բայց նրանց մնացյալ աշխատանքը անկախ է ինձնից։ Ես հետաքրքրությամբ հետևում եմ եւ հույս ունեմ, որ նրանք կմաքրեն իրենց տունը, քանի որ դա ազդում է Եվրոպայի խորհրդի ամբողջ աշխատանքի վրա։
The reputation of the Council of Europe more broadly.
Վերադառնանք Հայաստան։ Ընտանիքը պահելու նպատակով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հայ վարորդները լրջագույն խնդրի են բախվել այդ երկրում օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով։ Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքի համաձայն օտարերկրյա վարորդական իրավունք ունեցողները չեն կարող աշխատել որպես վարորդ։ Ուշագրավ է, որ բացառություն չի կիրառվում անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նկատմամբ։ Ստացվում է, որ հայ վարորդները պետք է զգալի գումարներ վճարեն ռուսաստանյան նմուշի վարորդական իրավունք ստանալու համար, հակառակ դեպքում նորից գործազուրկ կդառնան։ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում այս խնդիրը առավել խնդրահարույց է։ Սեփական հողում աշխատանք չգտած, հիմա էլ արտագնա աշխատանքից զրկված հայ վարորդները ստիպված են տուն վերադառնալ դատարկ ձեռքերով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Դուք նոր եք վերադարձել Ռուսաստան։
Ամսի 9-ին։
Պաշտարը
աշխատանքից դուրս գալու պատճառով։
Ձերը շատ հայեր եկան, այդպես է։
Շատ, Մոսկվայում չի, ամբողջ Ռուսաստանում մեկ։
Այդ նույն ընկերությունում ձեր հետ կարել է աշխատող։
Կային մարդիկ։
Իրենք էլ հետ եկան։
Չէ, կար մարդիկ, ոնց ինչ-որ ունեին վարորդական, Ռուսաստանի վարորդական իրավունք, մնացին աշխատելու, ովքեր որ չունեին, երևի հետ եկան, էլի։
Կարապետ Մկրչյանը 9 տարի Մոսկվայում միկրոավտոբուս է վարել հունիսի 1-ից, Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել տրանսպորտային միջոցներ վարելու թույլտվության մասին նոր օրենքը, եւ հայաստանցի վարորդների մեծ մասը կանգնել է փաստի առաջ։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանում արգելվում է աշխատանքային պայմանագիր կնքել օտարերկրյա վարորդական իրավունք ունեցող քաղաքացիների հետ։ Ավելին, հայկական վարորդական իրավունքի վկայականներում տեղ գտած փաստողման հետևանքով հայ վարորդները նաև չեն կարող քննություն հանձնել ռուսական վարորդական իրավունք ձեռք բերել, ասում է Կարապետ Մկրչյանը։ Ռուսաստանում նրան ասել են, ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի վկայականում տեղ գտած ցանկացած գրառում պետք է նաև լատինատառ գրվի։ Միշտեր հայկական վարորդական իրավունքի վկայականում կա է վարորդի հայրանուն դաշտը, և գրառումը կատարված է միայն հայերեն, որոշ դեպքերում նաև ռուսերեն։ Լատինատար գրառման բացակայությունը վարորդներին կանգնեցրել է փաստի առաջ։
Այնտեղ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Ռուսաստանի վարորդական իրավունքի վկայական։ Վարորդական իրավունքի վկայական էլ տրվում է մեր ազգային վարորդական իրավունքի հիման վրա։ Այսինքն, որ նոր համապատասխանում է Վենայի կոնվենցիայում, մեր վարորդական իրավունքի վկայականն էլ հայրանունը նշված է այնտեղ, առանց անգլերենի թարգմանությամբ։ Հենց դա էլ պատճառ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմք չի ընդունում մեր ազգային վարորդական իրավունքը, որպես Վենայի կոնվենցիայի շրջանակներում կազմված վարորդական իրավունքի վկայական, որի հիման վրա կարելի է ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության վկայական։
Ի դեպ, Ռուսաստանի Դաշնությունում վարորդական իրավունքի վկայականի համար վճարումները կազմում են շուրջ 29,000 ռուբլի կամ մոտավորապես 250,000 դրամ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը։